Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de septembro 2019. Por havi felician vivon, oni devas honori la gepatroin. Gi estas la voio, ciun cimatene, la papo indicis per sia pastista instruo dum la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Lia medito focusigis sur la quara ordono de la decalogo, honoru vian patron cae vian patrinon. Gi estas ordono ligita precise al promeso, vivi longan cae felician vivon. Facte, cun Jesuo, la vundoi de la infanagio povas farigi potenzialoi, ciel ocasis al multai sanctuloi. Secve la papo instigis repazigi cun sia propria vivo, ne plu demandante cial, sed por ciu misio Dio forgis min tra la historio. Honori la gepatroin, char ili donis al ni la vivon, diris Francisco. Se vi malproximigis de viai gepatroi, faru strecion, cae revenu, revenu al ili. Ili donis al vi la vivon, cae inter ni estas cutimo diri malbonain aferoin, ancau vortacioin. Bonvolu, neniam insultu la gepatroin de la aliai. Neniam oni devas insulti patrinon, patron, decidu tion. Ecde nun, mi neniam insultos iun patrinon au patron. Ili donis al ni la vivon. Estas vere che l'aspertoi della infana agio marcas la tutan vivon. Gi estas kiel neforviscebla inco, kiu esprimigas en la preferoi cae condutoi. Ofte estas facile compreni ciu iu crescis en sana cae equilibra medio, au ciu tiu persono travivis forlasitezon cae perforton. La quara ordono, aldonis Francisco, ne postulas che la gepatroi estu perfectai por ricevi honoron, char la promessa sita felicio estas ligita al faro de la gefiloi, sen depende de kia estis tiu kiu naskis ilin. Quancam ne ciui gepatroi estas bonai, cae ne ciui infan agioi estas tranquillai, tamen ciui filoi povas esti felicei, char la atingo de plena cae felicia vivo dependas de la giusta dankemo al tiui kiui metis nin en la mondo. Multai sanctuloi, post dolora infanagio, havis lumantain vivoin, char, dank al Jesuo Christo, ili repazigis cun la vivo. Papo Francisco menciis la exemploin de Beata Sulplicio, ciun oni sanct proclamos venontan monaton. Li mortis treiuna, repazigita cun la multai doloroi, cae neniam rifusis sia in gepatroin. Cae plie, Sancta Camilo de Lellis, ciu post malorda infanagio construis vivon de amo cae servado. Sancta Josephine Bachita, ciu crescis sclava. Beata Carlo Gnocchi, orfo cae malriciulo. Gis Sancta Johano Paolo la Dua, ciu perdis sian patrinon tre frue. Dio renascigas nin de supre, cae secve la enigmoi de niai vivoi estas lumigitai, ciam ni malcovras che la Signoro deciam preparas nin porque ni havu la vivon de la filoi de Dio, dum ciu ciu faro estas misio ricevita de li. Niai vundoi ec farigias potenzialoi, ciam, pro grazo, ni malcovras che la vera enigmo ne plu estas cial, sed por ciu ocasis al mi tio ci. Antauvide al ciu faro, Dio forgis min dum mia historio. Tiam cio farigias valora, construa. Miai spertoi, ancau tiui malgioiai cae dolorai, sub la lumo della amo, farigias fonto de sano por aliai. Nipovas, finis la papo, ec honori niain gepatroin per la liberezzo de plen crescai filoi, cae cun la compatema accepto de iliai limoi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Du semainoin antau la comenzo della Sinodo della Episcopoi dedicita alla Iunularo, estis publicigita la Apostola Constitutio della Papo, titolita Episcopalis Communio, pri la strukturo della Sinodo mem. E nella documento la Papo substrecas la efficam cun laboron della Sinodo della Episcopoi cun la Roma Papo, pri tiui aferoi el pli granda gravezzo, chiui besonas specialan scion cae prudenton por la bono della la tuta ecclesio. En la nuna historia momento montrigas che la sinodo devas farigi plicae pli tauga rimedo por la evangelizado. Pro tio, interalie, dum la iaroi estis pli fortigita la generala secretarieio. Same, cun la paso de la iaroi, crescis la desiro che la sinodo des pli farigiu caracterisa el montro cae efica realigo de la zorgemo de la episcoparo, do ancau la sinodo devas farigi privilegia rimedo por la ausculto de la popolo de Dio, pere de consultoi cun la fideluloi de la locai ecclesioi. La espero de Francisco estas ancau che la agado de la sinodo povu contribui sia maniere alla restarigo de la plena unuezzo inter ciui cristanoi, l'aula volo de la signoro. Trovi formon de exerzado de la prima sezzo, quiu, quancam absolute ne resignante ie la essenzo de sia missio, malfermigiu alla nova situazio. Che la plei altulo ben unin per la donazzo della pazzo, cai estiguen ni pli grandan sin de vigon por gin acceli sen lazze. Tion scribis Papo Francisco alla cefarabeno de Romo, Riccardo di Segni, cai alla Iuda comunumo de Romo, ocase della festoi Rosh Hashanah, la Iuda noviaro, Yom Kippur, cai Sukkot, festo della cabanoi. Francisco ancau esprimis sian esperon che la venontai festoi, estu por la Iudai comunumoi en la mondo, fonto de pliai grazoi cae spirita consolo, che en sia sen fina bonezzo la plei altulo plifortigu nia in ligilo in de amichezzo cie, cae la desiron faciligi constantan dialogon por cies bono. Shalom Alechem. La directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Greg Berg, presentis hodiau dum informado al giornalistoi la programon della apostola voyaggio de Papo Francisco alla tri Baltai Landoi, devenonta sabato gis la dudecvina della nuna monato. Gi estos ancau ocaso por omaggi al tiui kiui suferis pro la credo. Inter la pli gravai momentoi della voyaggio estos la visito, venontan dimancion, alla Museo della Occupazioi cae Luctoi por la Liberezzo in Vilniuso, Litovio, cun mallonga pregio fronte alla monumento chiu memorigas la victimoin della ghetto. Cai nun aliai informoi. Lau rapporto farita de sendependa commissiono, taschita de la consilio de unuiginta in azioi, la armeai estroi de Myanmaro povus esti submetitai ie enquetado cae iuge processitai pro genocido, culpigitai pri la perfortagioi occasintai contra la minoritato Rohingya en la Birmai statoi Rakhine, Kachin, cae Shan, en 2017. La rapporto estas la risulto de la collecto de prescau 900 attestoi de post vivantoi, chiui fugis e la massacro de 700.000 homoi en Rakhine. Chiun estis mortigita, tiu rifugis en Bangladescio, cai informis pri la terrurai perfortagioi faritai contra la minoritato Rohingya. La registaro de Myanmaro sia flanque sigis che gi starigis propran sendependan esplor commissionon, chiu respondos alla falsai accusoi levitai de la agenteioi de unuiginta in azioi cai de aliai internaziai comunumoi. La oficiala clarigo, pri chiu consentas ancau Aung San Suu Kyi, estas che la armeo reagis alla islamai attacoi faritai contra la buddhisma plimulto. Pyongyang, la Nord Corea gvidanto Kim Jong-il cae la Sud Corea presidanto Moon Jae-in en Pyongyang subscribis comenzan interconsenton pri specifai el pascioi por malarmado, inclusive della malfondo de missila baso en Dongchang-ri ce la occidenta marbordo cae la constanta fermo della centro por prilaboro de uranio en Yongbyon. La Sud Corea e episcopoi esprimis contenton pro la successo della rencontigio della gvidantoi della Ducore Ioi. Ni gioias, diras noto della episcopara conferenzo, che la pridiscutoi por la repazigo della Corea popolo, cae por la daura pazzo e nella Corea duoninsulo, progressis considerinde, cae risultigis bona in fructoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.